i dag i denne tre søndagers serien som vi har kalt Velkommen hjem, og som har et ønske om å fokusere på behovet av å komme hjem i forhold til oss selv, vite hvem vi er, hva vi vil, om å komme hjem i forhold til menighets, familie og kirke, og komme hjem i forhold til Gud, vår himmelske far. Og så har vi latt Lukas 15, såkalte fortellingen om den bortkomne sønnen, være grunnfortellingen for disse tre søndagene. Så for to søndager siden talte Andreas om lillebroren som reiste bort og som kom hjem. Og forrige søndag talte Daniel om storebroren som visst nok var hjemme, men som viste seg å være helt borte. Og så skal jeg tale om faren i denne fortellingen i kveld. Jeg tenkte jeg skulle allikevel begynne et annet sted. Egentlig tenker jeg at jeg har fått røyk nok nå. Hvis jeg kjente meg plutselig som gutten i røyken. Ingen røyk uten Nil, det er jo helt nydelig. Jeg har ikke mer astma enn jeg trenger, så det skal gå bra. Uttrykket som far, så sønn. Er det positivt eller negativt? Det var såpass. Oppfatter du det positivt eller negativt? Du oppfatter det positivt? Du er akkurat som faren din. Å, kjære deg. Eller, du ligner på faren din. Han kjente jeg. Oi! Ja, selvfølgelig er det både positivt og negativt. Det kommer jo an på hvordan faren er, eller hvordan sønnen er. Eller om du møter den ene først, eller om du møter den andre først. Jeg hører av og til, også kristne som har vært kristne i mange år, sier at jeg tror på Gud og Jesus og sånt. Og da blir jeg alltid litt forvirret. Når de tror på Gud og Jesus, jeg vet at det er vanlig å si det. Men jeg tenker jo selvfølgelig at Gud er Jesus, og Jesus er Gud. Jeg tror ikke på flere guder. Det er én Gud som er Gud Fader, og som er Gud Sønn, og som er Gud den Hellige Ånd. Altså, tror jeg på én Gud. Så jeg tror altså at Faderen er som Sønnen, og jeg tror at Sønnen er som Faderen, og at de to er helt like. Og hvem av de jeg møter først, eller hvem av de jeg hører om først, eller hvem av de jeg får først inntrykk av, så er det sånn at det andre jeg møter er en bekreftelse av det første. Skal vi lese hva Jesus sa om akkurat det? Matteus 11, 27. Vi leser sammen. Ja, far, for dette var din gode vilje. Alt har min far overgitt til meg. Ingen kjenner sønnen unntatt far, og ingen kjenner far unntatt sønnen, og den sønnen vil åpenbare det for. Altså, faderen er som sønnen, og sønnen er som faderen. Sigmund Freud, den østerrikske psykiateren, han sa at et menneskes forhold til Gud er å ligne med et menneskes forhold til sine foreldre, spesielt vårt forhold til vår far. Sigmund Freud, som sier altså at et menneskes forhold eller relasjon til Gud er preget av, ligner på det forholdet vi har til våre foreldre, og kanskje spesielt til vår far. Det veldig mange av oss har felles er jo ikke bare at vi har en mor og en far, men at disse mødrene og fedrene er de som har gitt oss førsteinntrykket av Gud. Noen av oss har vokst opp i kristne, i religiøse, troende hjem. Og det er mor og far som har vært premissleverandøren i hovedsak av den troen i den perioden av livet hvor denne troen ble formet. Og det ville jo være unaturlig å tenke at ikke sånn som mor og far er, har blandet seg sammen med sånn som jeg tror Gud er, og at hvordan jeg forholder meg til mor og far, og hva slags relasjon jeg har til de, også preger mitt forhold til Gud. Av og til kan dette bli en lapskaus og en saus, hvor jeg tror at det ene det andre, og det andre det ene, og da kan jeg av og til trenge å gå I terapi for å rydde opp I hva som hva. Jeg kan behove å gå I sjelesorg, eller gå på bibelskole, rett og slett bare for å finne ut av hva hva når det gjelder forholdet til Gud, og forhold til foresatte, mor og far eller andre som har vært autoriteter I mitt liv. Det heldigvis veldig få som omtaler sin far som en helvetes far. Men dette Josef Fritzl. Og Josef Fritzl han tok sin egen datter til fange og holdt henne som fange og slave I sin egen kjeller etter å ha sagt til sin kone at datteren hadde stukket av I 24 år. Holder han sin egen datter som fange I kjelleren. Voldtar henne gang på gang, får 7 barn med henne, før dette kommer opp I dagen som en skrekkhistorie, og hun blir altså, eller han blir altså omtalt som en helvetes far. Nå tenker jeg at det en så marginal historie at den må representere ytterkanten av et forhold til en foresatt. Men jeg vil likevel tro at alle vi som her befinner oss et eller annet sted mellom denne ytterkanten og den ytterkanten. Og at de relasjonene som vi har med I forhold til våre foresatte også preger på godt og på ondt vårt forhold til Gud. Av og til har det hjulpet oss. Av og til har det faktisk stått I veien for oss. Det ble gjort en psykologisk undersøkelse. Av hva noen av verdens mest kjente ateister har felles. Sjekket ut blant 50 av verdens mest kjente ateister, her representert ved Nietzsche, ved Freud og med Karl Marx, om hva disse har felles, for de har jo forskjellig bakgrunn, de har forskjellig språk, kultur. Men det de hadde felles, disse, det var at de hadde et anstrengt, til dels traumatisk forhold til sin egen far. Om det da har en årsak og påvirket deres gudsrelasjon, det vet ikke jeg, men det ble I alle fall påvist I den undersøkelsen. Selv hadde jeg gleden av å ha en lang og god samtale med artist Odd Børretzen, som dessverre nå død. Vi satt og pratet sammen I en TV-samtale nede I Bryggekapellet I Tønsberg, og han jo en, og ble tidlig en erklært ateist, utmeldt av kirken, og var veldig definitiv på dette. Men han kom fra en kristen bakgrunn. Hans far var emissær. Så sier Odd Børretzen I en periode hvor vi hadde veldig god og åpen samtale. Egentlig, sier han. Så hadde jeg veldig sans for mors myke og kjærlighetsfulle kristentro. Men fars strenghet banket troen ut av meg på et tidlig tidspunkt. Og når jeg hørte Odd Børretzen si «banket ut av meg», så hørte jeg mer enn ord. Hva skjer hvis jeg har en urimelig far, og jeg tror at dere modne nok til å koble mor eller en annen foresatt som har vært en slags første autoritet I livet ditt? Urimelig I den forstand at du blitt pålagt oppgaver som du ikke moden for. Om du har fått et ansvar som du ikke klar for. At du blir på en måte forventet noe av deg. Mye mer blir pålagt deg enn det som blir gitt deg. Hva om du har en slags upålitelig far eller foresatt som lover en ting men gjør noe annet og over tid så vet du jo ikke om du kan stole på om et ja et ja, et nei et nei, om et løfte holdes eller ikke, for det sies jo så mye, og det loves så mye, men det som virkelig skjer, det jo ofte noe helt annet. Eller en uberegnelig far. Jeg husker en gutt jeg hadde på leir. Han gråt når han sa, jeg vet aldri når pappa kommer for å klappe til meg, eller når han kommer for å klemme meg. Jeg vet aldri om han kommer for å ta noe fra meg, eller om han kommer for å gi meg noen ting. Jeg aner ikke hvor jeg har han hen. En uberegnelig far. En utaknemlig far som aldri blir fornøyd og uttrykker det. Hvis du får en treer på skolen, så har du en følelse. Selvfølgelig burde du hatt en firer. Og fikk du en firer, så burde du hatt en femmer. Har du skåret ett mål på banen, så burde du ha skåret to. Og... Du har bare følelsen av at det aldri godt nok. Du bekreftes aldri at det supert. Eller en uinteressert far eller foresatt som mest opptatt av seg selv og mest opptatt av sitt eget og ikke veldig interessert I deg eller det du holder på med eller det du opptatt av. Og så kunne jeg lage denne lista kjempelang. Men det bare en liten sånn sjekk-greie. Hva slags forhold har jeg til Gud? På hvilken måte preger mitt forhold til mine foresatte mitt Guds forhold? Og nå snakker jeg ikke om Guds relasjon I form av en intellektuell tro på Gud, men et hjerte. Relasjon, en livsrelasjon I forhold til Gud. Og så kan du tenke, hvor har jeg med meg denne opplevelsen av at Gud sånn? Hvor fikk jeg de inntrykkene hen? Jeg har jobbet I 40 bedrifter og organisasjoner som pastor på prøve, og en av de jeg har, stedene jeg har vært på Ekornes fabrikker, de som lager stressless stoler. Og jeg var en av de som trekte skinn på disse stolene. Det klart at har du en sånn stol hjemme, så tar ikke jeg ære nødvendigvis for akkurat den stolen, men jeg kan det der. Her David på Ekornes. David kom til Norge som 12-åring sammen med moren sin. Han har bare truffet sin far et par ganger I løpet av livet, noe som har preget ham både som barn og voksen.
Grunnen til det har kanskje hatt det så vanskelig, fordi jeg har hatt savn I livet mitt av å ha en far. At jeg har følt på en måte avvist, da. Og det har på en måte påvirket mitt forhold til Gud. Og at det liksom at det greit at jeg ble kristen også, men så har jeg følt at jeg likevel at Gud har vært langt vekk. At jeg har ikke hatt det nære forhold til Gud som person, og jeg bare som har vært den guden der oppe. Men jeg har ikke følt han som en far, som ja. Vi kristne snakker om, eller Bibelen forteller om. Da.
Forholdet til foreldre våre, og kanskje I alle fall spesielt faren vår, om det overfører vi veldig ofte på forholdet til Gud, eller det påvirker forholdet vårt til Gud.
Jeg var på et sånt stevne her før påskeferien, og da var det en som stilte meg spørsmål I forbindelse. Jeg snakket litt med han også, at jeg hadde liksom problemer. Og så sa han, har du tillit din far, sa han. Jeg brukte lang tid for å svare ja. Og da gikk det tanke for meg at jeg hadde ikke gjort det. At jeg likevel hadde gnag og bitterhet mot min far. Selv om jeg ikke tenkte hele tiden. Men jeg har følt den avvist, liksom, at han aldri stilte opp for meg. Og hvorfor gjorde han ikke det, liksom? Og da har jeg tatt et oppgjør med det, da, for å kunne tilgi min far, bevisst, og med mitt hjerte.
Hvordan har du klart det?
Jeg vil si det bare med Guds hjelp.
Nei, sant. Det har sittet langt inne.
Ja, det gjør det, ass. Det gjør det. Det dype røtter som på en måte må dras opp. Og det har på en måte preget mitt forhold til min kone, mine barn, og så har jeg til som et spørsmål. Jeg liksom skikket til å være en far? Når vi ikke har et mal å gå etter. Jeg tenkte liksom, jeg vil ikke slippe på familien min. Jeg vil ikke at mine barn skal oppleve det som jeg har opplevd. At de skal vokse opp uten en far. Uten at det noen som har stått for dem og gitt dem råd og veiledning I livet. Selv om man kanskje opplever det vanskelig å være en familie. Og, så føler jeg at Gud jobber med livet mitt. Og ikke minst med kona mi har vært veldig til hjelp. Og, når jeg har vært sint, og så har hun på en måte... Jeg har trøstet meg og så har visst kjærlighet, noe som ikke jeg opplevde.
Har du vanskelig for å ta imot kjærlighet?
Ja, nettopp det.
Har du
det? Ja, nettopp
det. Det vanskelig for å?
Ja.
la deg elske.
Ja.
Var det for å beskytte deg selv?
Ja, jeg tror.
Var redd for å bli avvist?
På etterkant så har jeg tenkt at det på en måte å beskytte meg selv for å på en måte igjen å bli avvist og igjen å bli såret.
Gud blir ofte veldig langt borte. Mm. Det hva slags fars hjerte har Gud. Og, og den helbredende kraften som ligger I Guds fars kjærlighet og Guds fars hjerte. Med den historien du har med deg, så det en helbredende kraft I det. Som kan lege de sårene dine og, og møte det innerste, dypeste behovet I det. Som ikke blitt møtt før. Og som gjør at du du må aldri tvile på at du en, og kan være en fantastisk pappa, David. Det må du ikke lure på. Bli den person som du har savnet.
Ja, nettopp det jeg sa... Jeg har liksom hatt på det med, eller diskutert med kona, og så har jeg hørt, nei, jeg klarer ikke å være den far som jeg tenkte, om enten skulle være, men så har hun sagt at, ja, men du ikke din far. Og det synes jeg var veldig bra sagt. Det stemmer, jeg er jo ikke han.
Flott å møte henne.
Takk lenge med deg.
Vi vil se henne.
Jeg vet ikke, sier David, om jeg kan være far. For jeg har ikke noe mal å gå etter. Jeg har ikke noe forbild, jeg har ikke noe modell. Da jeg veldig glad for å si at modellen ikke finnes her nede. Men modellen finnes der opp. Malen. Vil være sånn at våre fedre og mødre, og oss selv når vi blir mødre og fedre, vil alltid være mennesker med feil og mangler, gode, svake, sterke sider. Det vil alltid være litt av hvert, både hos mor og hos far. Og det skjønner vi etter hvert som blir voksne, og vi skjønner I alle fall når vi får egne barn som begynner å fortelle oss det. Det jeg veldig glad for å vite, at det finnes en mal, det finnes en modell. Det finnes et utgangspunkt for hva det vil si å være far. Du vet, Philip, han vil så gjerne se Gud og spør Jesus om det. Kan ikke du vise meg far? Og da blir Jesus veldig sånn forundret. Hvorfor spør du om det? Det jo liksom sånn, som far så sønn. Har du ikke sett meg da? Det må holde det. For faren min akkurat kliss lik meg. For den som har sett meg, har sett faderen. Det var en liten jente, vet du, som lå på gulvet og tegnet, og så kom moren forbi og spurte, du tegnet for noe? Og jeg tegner Gud. Nei, det var ingen som har sett Gud. Når jeg ferdig, så. Og det var det Jesus kom for. For det så mange karikaturer. Det så mange vrengebilder. De så involvert og infiltrert av mennesker på godt og vondt. At vi trengte å bli gjenoppfrisket på originalen. Så at den som har sett Jesus vet hvordan Gud For Jesus Gud. Vi tror på Gud Fader, Gud Sønn og Gud den Hellige Ånd. Men det gjorde ikke Ellen. For dere vet vel selvfølgelig med en gang hvem dette Alle dere som innmeldt I LO I alle fall vet det. Ja, skulle ikke tro det var valg I morgen, liksom. Nei. Dette Jern-Ellen, en av topplederne I LO. Jern-Ellen ble kalt det fordi at hun var første kvinnelig leder av jern og metall. Da heter hun Jern-Ellen. Og hun var Jern-Ellen på mange områder. Hun var tidlig erklært ateist, radikal, utmeldt av Norske Kirke, innmeldt I Humanetisk Forbund, og var veldig tydelig på sin ikke-tro. Så skjer det jo noen ting I livet, både hennes og vårt. Og hun følte faren sin, som hun var veldig knyttet til, fordi hun var enebarn. Følte han på dødsleie. Og så sier hun, det nytter ikke å beskrive hva som skjedde. Men da jeg satt ved pappas dødsleie, opplevde jeg veldig sterkt at Gud kom han til hjelp. Og at pappa kom hjem da han døde. Og da fant jeg også fram. Vi nådde fram begge to. Og Ellen Stensrud har senere både fått en modnere tro og mer frimodig tro, og vitner gjerne om sin Herre og frelser, som hun møtte og fant og ble funnet på farens dødsleie. Den fortellingen som den grunnfortellingen vi har disse tre søndagene, jo fortellingen fra Lukas 15, og vi har også hørt Andreas tale om den lille broren som reiste langt bort og kom hjem igjen, og vi har hørt Daniel tale om den store broren som var hjemme, men viste seg å være helt borte. Men for å si det sånn, dette heter jo velkommen hjem. Og det blir ikke noe hjem av to sånne bortskjente, selvopptatte gutter. Vet, de mest opptatt av seg selv. Det jo de som må bli elsket, og det de som må bli møtt, og det de som må bli bekreftet, og de som må bli tilgitt. Og som barn det jo naturlig at vi selvopptatt. Men det blir ikke noe hjem av det. Det må være noen i det hjemmet som blir en mor, og som blir en far, og som vokser opp og blir modne, og som tenker, jeg må tilgi. Jeg vil være med å ta imot de som trenger å bli tatt imot. Jeg vil være en som bekrefter de som nye, og de som små, og de som nyfødte i troen. Derfor handler jo ikke Lukas 15 om to sønner. Den handler jo dypest sett om en far som skaper et hjem og bygger en familie. En fantastisk fortelling som beskriver Gud som far. Her møter vi først en veldig generøs far. En veldig generøs far. Det heter seg jo at den yngste gikk til faren sin en dag og sier, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg, og så skiftet han sin eiendom imellom dem. Det som Andreas talte om, helt uhørt. Min mor 89 år gammel, hun bor på sykehjem, og hver mandag prøver jeg å være sammen med mor, og i morgen skal jeg besøke mor igjen. Men nå har jeg bestemt meg for at i morgen skal jeg si det rett ut. Mor, dette går for sakte. Ja, jeg trenger pengene nå. Og du tenker, det går ikke an å si det, Egil. Det går ikke engang an å tenke det. Det jo som å si til sin egen mor eller far at mitt liv bedre når du død. Jeg skulle ønske at du var død allerede. Og de fleste mennesker i verden lever jo som om Gud død, eller som om livet best hvis Gud død for dem. Men Gud har gitt oss alt, fordi han elsker oss med en evig kjærlighet. For så høyt har Gud elsket ikke de kristne, ikke de troende, ikke de snille, men for så høyt har Gud elsket verden. Og det kan jo i denne fortellingen bety at denne faren vet noe som ikke alle vet, og det at denne lillebroren trenger å komme seg bort. Og kanskje han derfor ikke prøver å holde han igjen, men prøver å elske han på veien. Jeg aner ikke hva som din historie. Jeg aner heller ikke hvem du har hatt behov for å komme deg unna. Men det jeg vet, det at han som ikke tvinger deg til å bli, han elsker deg hele veien. Og det jo ikke bare en frihet til å gå når vi vil og når vi må, men det jo også en mottagelse når vi kommer hjem. At vi ikke får det vi fortjener, men at vi får det motsatte av det vi fortjener. Det jo gjøkalv, jeg synes ikke det noe dårlig greie vi byr på heller, altså en kjærlighet på pinnene, det jo klart det har skjedd noe på disse årene. Men vi skal ikke forakte en kjærlighet på pinnene heller, men det bare et symbol, det kommer mer. Gjør det ikke det? Tjen. Når vi får ny kaffe, da skal vi ha lam, da skal vi ha gjøkalv. Vi har gjødd på den køen i mange år, kalven i alle. Men glem det, Svartdal. Når kona mi og jeg var pastorpar i Kristiansand, så hadde vi 5 barn, 1 pastorlønn, og det så kanskje litt slitent ut av og til. Så det var en familie som hadde en gård og hadde jaktrett. En dag kom de og gir oss en elgsteik. Fantastisk med älgsteik. Vi hade aldrig haft så flott kött I hela vårt liv så vi lade rätt I frysaren. Oj. Vi har älgsteik I frysaren. Och varje gång vi skulle ha besök så så kona mig och jag på varandra och så var det liksom den där koden älgsteika. Men de ska komma nå. Du vet, du kan aldrig veta när du har toppat gästelistan. För det vi vill är självklart ge det allra bästa till de som förtjänar det mest och de som är bäst. Så är vi. Pappa är inte sån. Han ger det bästa han har till de som förtjänar det allra minst fördi de tränger det allra mest. Det är möjligt att du inte möter den här generositeten bland småsyskonarna. Varken storebröder eller småbröder. Men pappa, han är sån. Han är revs. I denna fortellingen möter vi en far som aldrig slutar att vänta. Det är sån att naboerna har avskrivit denna yngste son på denna gården för länge sedan. Jag tror att storebrorn också har sagt det faren sin många gånger, fattern. Det är bortkastad tid. Skönner du inte att det kapitlet är över? Han har dratt, han är borta och det är slut. Han klarar inte att hålla sig, men varje dag ser jag en far som går ner till grinna. Av och till så klarar han inte att stoppa vid grinna. Han går så långt kräftna håller. För att se om det är möjligt att se konturerna av en gutt på väg hem. Dag efter dag går han lik skuffet hem. Men dagen efter går han med det samma hoppet ut igen. Jag vet inte om det är någon kyrka eller bedhus som väntar på dig. Jag vet inte om någon har registrerat en gång att du blev borta från där du kom ifrån. Det vi hoppas är att någon ska se dig här och önska dig välkommen hem. Det hoppas vi, men jag kan inte garantera det. Nej. Men pappa väntar på dig. Han har savnat dig. Han ser efter dig. Var enaste dag. Da jeg leste boken som Floyd McClung skrev, altså han som grunnla ungdom I oppdrag, skrev boken Guds fars hjerte, så har han en fortelling som jeg siden har hørt I ulike varianter, fortalt på forskjellige måter. Men sånn som jeg leste den, så skriver altså Floyd McClung I denne boka et kapittel om Savat, som vokste opp I et kristent hjem I en liten bygd nord I Thailand på grensen mot Kambodsja. Og at denne Savat syns at det ble både litt klamt og litt trangt, så han snakket stadig ofte om at han ville dra til Bangkok og prøve eventyret. Faren kunne jo ikke holde han tilbake, men det siste faren sa før Savat dro var «Jeg venter på deg, gutt menn». Og det gikk kanskje som det måtte gå, hva vet jeg, men det ble narkotika, det ble narkotikahandel, det ble sex og sex. Handel, og han var involvert I det kriminelle livet, så ble han arrestert og ble straffet, og det gikk et rykte I det kriminelle miljøet I Bangkok at Savat hadde tystet, så han var jo på en måte fredløs I det miljøet og prøvde å overleve av det han fant på søppelplassen I utkanten av Bangkok, og stadig oftere dukket denne setningen om opp som faren hadde sagt før han dro, «Jeg venter på deg, gutt min». En dag så skrev Savat til faren sin, for han visste jo at faren hadde visst at han hadde hørt og at dette hadde såret faren hans, hva slags liv han hadde levd. Men han sier, hvis du fortsatt venter på meg, så vil jeg at du henger opp et hvitt tøystykke potre foran hus. For på lørdag kommer jeg med toget gjennom bygda eller landsbyen. Hvis jeg ser et hvitt tøystykke potre, så går jeg av toget og kommer hjem. Hvis ikke det henger et hvitt tøystykke på treet, så reiser jeg videre, og jeg forstår det godt. Lørdagen kommer, han sitter på tog, og han blir mer og mer urolig, og han som sitter rett overfor, han skjønner jo at et eller annet hender. Så han sier, hva det som skjer? Og så forteller Savat hele historien, og så sier han, nå nærmer det seg. Og så jeg orker ikke å se. Kan du se for meg? Og så ser Savat ned. Og så titter denne fremmede etter et hus med et potre og et hvitt tøystykke. Og så roper denne fremmede. Du, du, du. Det ikke ett hvitt tøystykke I det potreet, men hele treet fullt av tøystykker. Og ved siden av står det en gammel mann og vifter med et svært laken. Det skulle vel ikke være faren din? Savat går av toget. Og det første han hører jeg har ventet på deg, gutten min. Du ventet av Gud. For sånn Gud. Og så møter vi denne fortellingen, denne fantastiske lille beskrivelsen av at denne gamle faren, jeg tror han gammel, jeg vet ikke, men jeg ser for meg at han gammel, at han begynner å løpe nedover veien. Det jo en fantastisk story for den jødisk mann, en eldre jødisk mann, for han det skam å løpe. Og det klart at en eldre jødisk mann på Jesu tid og denne tid, han har kjortel. Og det klart det utrolig vanskelig å løpe fort med kjortel. Det jo en grunn til at de som skal løpe fort, løper med shorts. Ja, det praktisk. Jeg har I hvert fall hørt om det. Så da må denne mannen løfte opp kjortelen mens han løper. Og det dobbelt skam, for da blottlegger han leggene. Og for en eldre jødisk mann, både å løpe og så blottlegge leggene, det dobbelt skam. Ja, men tradisjonene våre. Ja, men liturgiene våre. Jeg prøver å si det til han, da. Når han løper. At det noen jødiske, religiøse tradisjoner som tilsier at han ikke skal løpe. Han har fått øye på gutten sin. Og det han vil, det jo selvfølgelig å gjøre veien hjem så kort som mulig, og ikke så langt som mulig. Han vil jo møte gutten der hvor gutten og ikke der hvor han Og derfor løper han for å komme gutten I møte. Og jeg ønsker at vi som søsken, vi som familie, vi som menighet, skal være en menighet som løper folk I møte. Som ikke gjemmer oss bak tradisjoner, så folk må knekke koden og skjønne den karismatiske gåten før de helt tatt kan oppdage far bak alt dette. Men at vi møter folk der folk og fjerner de hindringene som nødvendige for at folk kan komme hjem. Og så har jo vi som har lest denne fortellingen mange ganger tenkt, han løp sikkert for å komme før han storebroren. For ellers du ikke sikker på at han hadde tørt å komme hjem. For det jo ikke alltid at som sønn som far. Og han andre broren lignet dessverre ikke på faren sin. Og den andre broren jo disse skriftlærde og fariserne som Jesus I denne sammenhengen forteller denne fortellingen for når han må svare på kritikken for hvorfor han sammen med synder og går på steder hvor hellige mennesker ikke går og sammen med mennesker som hellige mennesker ikke sammen med spiser med toller og syndere så det som han bare forklarer skjønner dere ikke at jeg ute og løper? De prøvde å holde Jesus fast I synagogen og I landsbyen og si, bli her Jesus. Det så utrolig fint at du akkurat I vårt kirkesamfunn og akkurat I menigheten vår. Men du klarer ikke å holde han. Vi klarer godt å være I sånne hus og være mye I sånne hus. Men Jesus har ikke ro I kroppen. Ut I gatene, opp I blokkene, inn på fengslene, ut på sykehusene. Fra landsby til landsby så vandrer Jesus urolig. Løpende for å løpe folk I møte der de Sånn Jesus. Vi møter I denne fortellingen en tilgivende far som så revst tilgir uten forbehold at du tenker han må ha tilgitt han for lenge siden. Det ikke noe som skjer der og da. Han må ha tilgitt han allerede den dagen han dro, tror jeg. Sånn at det som nå skjer rett og slett bare at sønnen tar imot den tilgivelsen som faren har gitt mange år I forveien. For sånn Gud. Og så sier denne sønnen når han kom igjen at far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Og det den neste setningen som forskrekker meg litt. Det at jeg fortjener ikke lenger å være din sønn. Og da har jeg lyst til å spørre han. Å ja, du har fortjent det før altså. For du vet, det at du har jobb og får beholde jobben, det jo fordi du fortjener det. For det en arbeidsavtale du har. Men det å være sønn eller datter, det ikke noe som noen av oss har gjort oss fortjent til. Og det også grunnen til at mange av oss får lov å bli og være det som vi har blitt gjennom hele livet, både når vi var snille og når vi var slemme. Fordi at det å være sønn og datter har ingen av oss gjort oss fortjent til. Det en gave vi fikk. Og derfor så synes jeg det så rart at han sier, jeg fortjener ikke lenger. Og det en greie, skjønner du, for de fleste av oss som har hørt kristen forkynnelse, vi vet jo at vi frelst av nåde. At det begynner med nåde, og så løfter denne nåden oss, sånn at vi får en kristen livsstil. Vi slutter å juge, vi slutter å stjæle, vi slutter å hore. Så det gjør noe med livet vårt. Og etter hvert så tenker vi, han ikke kristen, sier vi. Og hun kristen. Og det jo utifra hva de gjør og ikke gjør. Og det betyr jo at folk flest tenker at kristne sånne som tror de bedre enn andre, og kristne sånne som ser ned på andre. Altså, det begynner med nåde, men det blir jo en fortjeneste etter hvert. Altså, jeg fortjener det nå, men jeg fortjente det ikke da. Det en opplevelse veldig mange har. I denne sal finns det ingen uskyldige. Ingen. Her det bare skyldige. Her det ingen som har fortjent å være Guds barn. Bare mennesker som Guds barn av nåde. Og jeg har sagt mange ganger at det første vi burde spørre folk om som vi havner ved siden av på en kirkebenk, sånn som dette, det å spørre det samme som vi gjør når vi besøker folk i fengselet. Unnskyld, hva sitter du for? Historiene våre forskjellige. Men de går ut på akkurat det samme. Jeg har kommet til dette hus. Jeg tilhører denne familien. Jeg har Gud som far av bare nåd. Jeg har aldri fortjent det. Jeg kommer aldri til å fortjene det. Men Guds barn, det jeg. For det sånn pappaen min Jeg sier det rett ut av og til. Halleluja. Dette det siste, folkens. Men det veldig deilig her også. Det godt og varmt her. Ja, men selv om det felles bastu, så ber vi om at folk beholder klærne på. Tror det best, selv om jeg fristes til å kalle trøya. Feirende far, du skjønner, denne fortellingen avslutter jo på en måte som gjør at Jesus tegner et bilde av faren sin, som vi ikke har sett så mye av. Hvis du tenker deg hva du har sett av bilder i kirkekunsten, og hva du har sett av skulpturer og sånn, så det veldig få sånne gudsbilder hvor Gud danser, og Gud feirer, og Gud jubler. Og liksom, det sånn feirer jeg da, veldig oppe. Det liksom, du har ikke sett de bildene før heller. Nå tar det helt av her. Og det at Jesus velger, og liksom sier, ja, men se på Gud. Ja, men se hvor lykkelig han Han som har savnet, og han som har sørget, og han som har ventet. Se hva som skjer. Og jeg kan jo ikke love deg at når du kommer hjem, og du kommer til Gud og blir et Guds barn, at liksom helt spontant så reiser hele denne gjengen seg og danser i midtgangen, bare fordi du har blitt frelst. Nei, vi ikke sånn vi. Vi kan for eksempel si et forsiktig halleluja. Og det sånn vi altså vi norske. Vi skal overleve vinteren, vi slipper jo ikke ut varmen. Nei. Nei, vi tar vare på denne varmen, vi skal gjennom en kald vinter. Vi sånn. Men der oppe, der fester den der. Og Jesus avslutter jo alle disse tre fortellingene i Lukas 15. Den hyrden som har mistet den ene sauen og finner den, og kvinnen som har mistet den ene mynten og finner den, og faren som har mistet den ene broren og får han tilbake. Da sier Jesus, dere skulle sett. hva som skjer der oppe. Når en som var død blir levende. Når en som har vært borte kommer hjem igjen. Da skal du se hvordan far ser ut. Jeg har I mange år hørt Carl Inge Tangen sitere Tony Campolo, sosiolog, forkynner, forfatter, en fantastisk mann. Og jeg har hørt Carl Inge Tangen mange ganger fortelle fra boka Kingdom of God is a party, altså Guds rike å ligne med en fest, som Jesus sier mange ganger. Men jeg hadde jo aldri møtt Tony Campolo, men så skulle jeg tale på en konferanse I Finland sommeren 2010. Og så fikk jeg være hovedtaler sammen med Tony Campolo, som har en fantastisk fortelling I denne boka, som du kan sjekke på YouTube. At han reiste fra Amerika til Honolulu, Hawaii, for å være forkynner på et spesielt oppdrag. Og så det stor tidsforskjell, og så våkner han midt på natta på hotellrommet sitt klokka 3, lysvåken, og skjønner at han kommer ikke til å få sove, og skrubbsulten. Og han går ut I gatene som stille og alt stengt, men han finner en liten bar, går inn der for å få seg noe å spise, og mens han sitter og spiser, så ramler det inn en 8-9 prostituerte som ferdig med jobben og samles der før de går hjem. Og så har han disse på alle kanter, og så hører han den ene si til en av de andre I morgen, «Jeg bursdag, jeg blir 39 år», sier en av de andre. «Hvorfor sier du det, ja?» Tror du liksom at vi skal lage bursdagsfest med kake og greier? Det derfor, eller? Så blir hun første tydelig såret over dette. Det var selvfølgelig ikke derfor jeg sa det. Jeg har aldri hatt bursdagsfest I hele mitt liv. Selvfølgelig skal jeg ikke ha det I morgen. Da tenker Tony Campolo, du skal få bursdagsfest. Når jentene går, Så sier han og snakker med kaféeieren som heter Harry. Kommer disse jentene hver natt? Ja, de kommer hver natt. Kommer hun hver natt? Ja, hun heter Agnes. Fantastisk jente som veldig opptatt av å hjelpe andre, men ingen hjelper jo henne. Så blir de enige om å lage bursdagsfest og gjøre en arbeidsfordeling hvor Harry skal lage kake, og hvor Tony skal pynte lokaler. Og det noe amerikanere kan, så det å pynte lokaler. Det hvit krepp og blått og rødt. Overalt, og det står happy birthday I vindu, og det har ryktet godt over Honolulu, så det jo prostituerte, så det tyter I denne kaféen natta etter, og når Agnes kommer 3:30, så begynner alle å synge happy birthday to you. Og så triller Harry fram kaka og sier, nå må du blåse ut lysene, Agnes, og hun blåser ut 39 lys, og så sier de, og så må du skjære I kaka. Men det klarer hun ikke. Jo, du må skjære I kaka, du skal ha det første stykket, Agnes. Men det klarer hun ikke. Så ser hun plutselig opp og sier, jeg har aldri hatt bursdagskake I hele mitt liv. Moren min bor 2 kvartaler unna. Kan jeg få lov å ta med en kaka, bare å vise henne den? Og så kommer jeg tilbake. Og hun forsvinner med kaka. Og det blir helt stille. Og når det blir helt stille, Da tar vi pastorer ansvar. Stillheten kaller pastoren. Og Tony Campolo spør, det ok at jeg ber en velsignelsesbønn over Agnes? Og så ber han for hennes liv, for hennes framtid, og velsigner henne. Og når han har sagt amen, så roper Harry bort fra hjørnet. Ja, det var det jeg tenkte. Du pastor, du. Hva slags menighet du pastor for, da? Og da sier Tony Campolo at han fikk et øyeblikk av visdom og nåde, hvor han roper tilbake. Jeg pastor for en sånn menighet som lager fest for horer 3:30 om natta. Og da sier Harry tilbake, det tror jeg ikke noe på, for sånne menigheter finnes ikke. Nei, de gjør ikke det. Men Gud vil ha noen sånne menigheter. Og denne menigheten ikke en sånn menighet som lager fest for horer 3:30 om natta. Men vi lager fest for synder av alle slag hver søndag 7. Jeg vet ikke hvor mye du horer eller ikke horer, hvor mye du stjæler eller ikke stjæler, men det jeg vet at I denne salen finnes det ingen uskyldige. Og da tenker jeg at det mange fester I løpet av en uke. Noen blir du invitert på, noen blir du ikke invitert til. Noen velger du å gå på, noen velger du ikke å gå på. Men hver søndag I dette hus klokka 11.19 vet jeg at jeg kan fest og jeg kan feire at mitt navn står I livets bok. At jeg Guds barn. At jeg en del av en familie. Jeg får være med og bygge et hjem. Jeg kan være en morfar for noen som trenger å bli tatt imot når de kommer. Det all grunn til å feste. De holder på I alle fall der oppe. Så kunne du av og til se sånn ut her nede også. Skal vi reise oss? Dette jo absolutt en sånn kveld hvor du som har vært borte fra far kunne velge å tydeliggjøre og synliggjøre at I kveld vil du komme hjem. Det kan jo også være en sånn kveld hvor du som en type storebror har valgt å stå utenfor vil velge å komme inn. Men aller viktigst det at vi spør oss hva slags Guds relasjon har jeg? Har du fått rydda, har du fått sortert følelser, tanker, opplevelser knyttet til oppvekst, foreldre, sånn at du vet hva som hva og hvem som hvem? Og jeg tror ikke at alt løses I løpet av en kveld og et møte, men noen ganger så trenger vi bare å bli gjort oppmerksom på at det av og til en lapskaus I vårt følelsesliv, og at det preger Guds livet vårt mer enn vi vet. Jeg har lyst til å invitere dere veldig åpent til å tenne lys. Det lysglober på begge sider hvor du kan be stille bønner for deg selv, eller noe eller noen som ligger der på hjertet. På begge sider har vi et bord med bønnelapper. Du kan skrive ned ditt bønnebehov og legge det I bønnekrukkene våre. Så slipper du å be alene, men noen her ber sammen med deg de neste tre ukene. Og der vil du også finne en lapp hvor du kan skrive at du velger å komme hjem, at du I kveld, denne kvelden, denne dagen, vil markere at du tar imot Jesus, at du erklærer deg som Guds barn. Da vil noen også lese den lappen, kan gi deg en oppfølging hvis du gir oss noe data, men først og fremst det for din egen skyld, at du kan få tatt en bestemmelse som tydelig. Borte I hjørnet her, så har vi en møteplass for veiledere og forbedere, hvor du kan møte de som har forberedt seg på å be og snakke med deg. Høre hva som ligger der på hjertet, men også be en bønn for deg. Og dette behovet som knytter seg kanskje til oppvekst, familie, relasjoner, kan være godt å sette ord på en kveld som dette, og be noen om å be sammen med deg for det som ditt behov på den fronten. Det ok? Skal vi be sammen? Herre, jeg takker deg for at vi ønsket, at vi elsket, at vi ventet av deg. Takk at du vist oss hvordan Gud Og jeg takker deg for at du venter på oss for å omfavne oss I all evighet. Tusen takk skal du ha.